Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Mineral o'g'it o'g'irlaganlikda ayblangan 16 mulozim ustidan hukm o'qildi. Qamchiq dovonidagi ko'chkida halok bo'lgan 5 kishining yaqinlari tovon puli talab qilmoqda. Termizning 16 ta mahallasida bir kunda keng ko'lamli buzilishlar boshlandi. 5 yil avval O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan sobiq tergovchi ayol prezident Karimovdan umid qilmoqda.
Na ishlarga imkoniyatimiz bor, chunki pasportimiz yo'q. Bolalarimni uylantira olmayman.
AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi. Rossiyada o'zbek muhojiri 2 shaxsni o'ldirishda gumon qilinmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Turkiya prezidentlari Rossiyani Sankt-Peterburg shahrida uchrashmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg shahrida bugun Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv avvalida Putin turkiyalik hamkasbining Rossiyaga tashrifini ikki mamlakat o'rtasidagi muloqotning qayta o'rnatilayotgani belgisi o'laroq baholadi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on muzokaralar payti Putinni do'stim deb atadi.
İki ülke arasında adeta yeni bir başlangıç olarak
bu tarixiy tashrif yangi boshlanish bo'ladi. Mening ishonchim komil, do'stim Vladimir bilan muzokaralarda bizning ikki tomonlama munosabatlarimizda yangi sahifa ochiladi. Bizning mamlakatlarimizning birgalikda qiladigan ishlari ko'p deb ta'kidladi Turkiya rahbari. Bu Ankara va Moskva rahbarlarining o'tgan yil rus harbiy uchog'ining turk harbiylari tarafidan urib tushirilganidan buyongi ilk uchrashuvdir. Suriyadagi harbiy havo hujumlarida qatnashayotgan Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ining urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashgandi. Moskva Turkiya meva sabzavotining Rossiyaga olib kirilishiga taqiq joriy etdi, shuningdek rossiyalik sayyohlarning Turkiyada dam olishlarini ham taqiqladi. Iyun oyida esa Turkiya prezidenti Erdo'g'on rus uchog'ining urib tushirilishganidan afsusda ekanini bildirib Moskvaga maktub jo'natdi. Shuningdek, Putin va Erdo'g'on telefon muloqoti o'tkazib, uchrashishga kelishib olishgan edi. GM O'zbekiston Asakadagi zavodi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Asaka zavodida ishlab chiqarish uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8-avgustdan boshlandi. GM O'zbekiston matbuot xizmati Asaka zavodidagi profilaktik ishlar necha kun davom etishi haqida ma'lumot bermadi. O'tgan yilning sentyabrida GM O'zbekistonning Asakadagi zavodi qariyb 1 oyga berkitilgani va ishchilari ham 1-avgustdan boshlab ham to'lanmaydigan vaqtinchalik mehnat ta'tiliga chiqarilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda shirkat xodimlaridan biri zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishini avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'lagan edi. AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodi ilgari surilgan Donald Tramp O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi va bu davlat fuqarolarini Amerikaga kiritmaslik lozimligini ta'kidladi. Janob Trampning ushbu bayonoti bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. 4-avgust kuni eslatamiz, Portland shahrida o'z tarafdorlarining namoyishida janob Tramp boshqa davlatlardan musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash g'oyasini yana bir bor ilgari surdi. Somali, Marokash, Suriya, Afg'oniston, Filippin, Iroq, Pokiston, Yaman kabi davlatlar qatorida O'zbekiston fuqarolarini ham AQShga kirishini taqiqlash kerakligini ta'kidlar ekan Tramp namoyishga yig'ilganlardan O'zbekiston o'zi qayerda joylashgan deb so'rab ham qo'ydi. Jumladan respublikachi nomzod o'z chiqishida AQShning Idaho shtatida terrorchilikni qo'llaganlikda ayblanib 25 yilga qamalgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov bilan bog'liq voqeani ham esladi. Qarang, o'zbek muhojiri odamlarni terrorchilikka yollab, ularga bombani qanday yasashni o'rgatyapti, zo'ra? Men bundaylarni mamlakatimizda istamayman, dedi Tramp. AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump bundan avvalgi chiqishlardan ham AQShga musulmonlarni kiritmaslikka chaqirgandi. Shuningdek, janob Trump AQShda ba'zi masjidlar yopilishi va AQShdagi musulmonlar muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lishi lozimligini ham qayd etgan. Oq uy va boshqa respublikachilar Trumpning bunday chaqiriqlarini qoralab keladi. Washington ma'muriyati Trumpning bunday so'zlari AQSh qadriyatlari va milliy xavfsizlik manfaatlariga zid ekanini bildirgan. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlari doirasida bugun 4 ta o'zbekistonlik sportchi judo, boks, akademik eshkak eshish, og'ir atletika musobaqalarida qatnashadi. O'zbekistonlik dzyudochi Shohsodbek Sobirov Toshkent vaqti bilan kechqurungi 18:00 da gilamga chiqadi. O'zbekistonlik bokschi Xurshid Tojiboyev bugun Toshkent vaqti bilan kechqurun 19:30 da britaniyalik raqibi Jozef Kardinga qarshi ringga tushadi. Shohboz Xolmirzayev Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 18:30 da akademik eshkak eshish musobaqalarida qatnashadi. O'zbekistonlik yana bir sportchi Doston Yoqubov Toshkent vaqti bilan 18:15 o'tganda boshlanadigan og'ir atletika bellashuvlarida ishtirok etadi. O'zbekiston Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlarida 70 nafar sportchisi bilan ishtirok etmoqda. Hozircha O'zbekiston terma jamoasi ixtiyorida 2 bronza medali bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rio-da medal olib qaytgan o'z sportchilariga 200 ming AQSh dollaridan 75 ming AQSh dollarigacha bo'lgan pul mukofotlarini va'da qilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Xorazmdan olingan mavzu bilan boshlaymiz. O'z qishloq xo'jalik kimyo davlat aksiyadorlik jamiyati Xorazm viloyati bo'limining 16 nafar rahbar va xodimlari uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, sud hukmiga ko'ra uyushgan jinoiy guruhga birlashgan mansabdorlar katta miqdordagi mineral o'g'itni talon-taroj qilishda ayblangan.
Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi o'tgan haftada o'z qishloq xo'jalik kimyo davlat aksiyadorlik jamiyatining Urganch mineral o'g'itlar sho'ba korxonasi va Yangi bozor tumani filialining moliyaviy jinoyatlarida ayblangan 16 nafar rahbar va xodimlarini qamoq jazosiga hukm qildi. Xorazm viloyati hokimligida ishlaydigan ozodlik manbasiga ko'ra jami bo'lib 23 kishi mahkamaga tortilgan.
Sudga o'z qishloq xo'jalik kimyoning Urganch va Yangi bozor tumani bo'limlari rahbarlari, ularning o'rinbosarlari, ombor mudirlari va boshqa mansabdorlar tortilgan edi. Mahkama 23 kishidan 16 kishiga qamoq jazosi berdi, qolganlar shartli jazo oldi. Yangi bozor tumani filialining boshlig'i Sotimboy Sotimov 13 yil 2 oyga, shu filialning transport bo'limi boshlig'i Ilhom Tojiboyev 13 yilga va filial bo'lim boshlig'i Ne'mat Sultonov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi,
dedi hokimlik mulozimi. Manbaning aytishicha, mineral o'g'itlar talon-tarojligi bilan shug'ullangan bu guruhning fermerlardan va davlatdan o'g'irlab qolingan mineral o'g'itlarini g'ayriqonuniy sotganligi sudda isbotlangan.
Bu guruhning katta miqdordagi mineral o'g'itlarini jismoniy shaxslarga g'ayriqonuniy sotganligi aniqlandi. Jinoiy guruhga Yangi bozor tumani filiali rahbari boshliq qilganini aytishyapti. Fermerlar o'zlariga tegishli mineral o'g'itlarini normadagidan ancha kam olgan,
dedi manba. O'zbekistonlik fermerlar qishloq xo'jaligida ishlatiladigan mineral o'g'itlarni o'z vaqtida ololmasligi, o'g'it beradigan tashkilotlar vazndan urib qolishi va mineral o'g'itlar narxlarining balandligidan shikoyat qiladilar. Ismi sir qolishini so'ragan sirdaryolik fermerlardan birining aytishicha, fermerlar haqidan ham mineral o'g'it ishlab chiqaruvchilar, ham uni yetkazib beruvchilar urib qoladi.
Fermerga masalan 10 tonnaga dori yozib beradi.
Ana qarang, avtomatikki bitta qopga 50 kg ketadi, dori ketadi. Shundan mana u realni chiqsa 45 kg chiqadi bitta qopda. 44 kg hisoblang, yana ko'pi bilan 44 kg chiqadi. Masalan, mana 10 tonna bo'lsa, 9 tonna realni dori olyapti. Qopda ichida kam kelgan hisobiga.
Qopda ichida qayerdan kam keladi? O'sha zavoddan kam keladi.
Zavoddan kam keladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, fermer haqidan urib qolishni endi dori yetkazib beruvchilar davom ettiradi.
Mineralog ximiyalari shoxobchasi bo'ladi, har bitta hududda joylashgan. Borasizda, og'ayna deydi, dori talash kam keladi, vaqtida kelmaydi, kam keladi. Dori beradiganda sklatchin orqasidan yuraverasiz, 3-4 kun yuraverasiz, ertalab tez turin, choy qilaverasiz, sigaretini olaverasiz, pivosini olaverasiz. Ana undan keyin aytadi, qopiga deydi, 3 kilodan deydi. Kilepa berasan deydi. Bizga kam kelyapti deydi. 3 kilodan bo'lgandan keyin bir qopizga 50 kilo ketsa, ikkita qopizga 6 kilo beryapsiz. 10 tonnaga 600 kilo berasiz. Buni ketdi, qulog'ini ushlab ketdi kiradigan joyiga.
Deydi fermer. Biroq xarajatlar bu bilan tugamaydi deb davom etadi fermer.
Mana undan keyin dokumenti boshlanadi, kim pul to'lashim kerak. Pul to'layotgan paytda 20% qo'shimcha qiymat solig'i qo'yadi, tashib keltirilganligi uchun. Tumanga kelgani uchun bu. Ana undan keyin 25% tumandan hududga, masalan, bitta tuman bo'ladigan bo'lsa, tumandan keyin hududga tarqatiladi. Tuman katta orasi 70-80 km. Hududga kelgani uchun 25% qo'yadi, 45% bo'ladi aka. O'rtasiga ham ko'p tengda, keyin oxirida transport xarajatlari bor. Transport xarajati unaqa katta bo'lmaydi, 10 tonnangizga 400-450 ming atrofida bo'ladi.
Dedi o'zbekistonlik fermerlardan biri.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar, foto va videolaringizni albatta kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Qamchiq dovonida shu yilning 4-may kuni yuz bergan ko'chkida halok bo'lganlarning yaqinlari yo'l loyihalash va qurilish ishlarini olib borgan xususiy shirkatdan tovon to'lashni talab qilmoqda. Farg'ona vodiysini O'zbekistonning boshqa mintaqalari bilan bog'lab turuvchi Qamchiq dovonidagi yer ko'chkisida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 5 kishi halok bo'lgan, 6 kishi qutqarib olingan.
Hozirda qurbonlar yaqinlari falokat uchun ko'chki yuz bergan hudud yo'lini loyihalash va qurishga mas'ul shirkatni ayblamoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Qamchiq dovonidagi ko'chki qurbonlarining yaqinlari Andijondagi iBill nomli mas'uliyati cheklangan shirkatdan bir necha yuz million dollar miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Ularga ko'ra, 5 yil muqaddam O'z avtoyo'l davlat aksionerlik kompaniyasi litsenziyasini olgan iBill shirkati Qamchiq dovonining ko'chki sodir bo'lgan qismini loyihalash ishlari bilan shug'ullangan. O'z avtoyo'l O'zbekistondagi avtomobil yo'llarining barcha tarmoqlari ehtiyojlarini to'la ravishda qoplashni ta'minlashga mas'ul kompaniya hisoblanadi. Iyul oyida Namangan viloyat sudi iBill shirkatini loyihalash ishlarini yuzaki bajarganlikda aybdor deb topgan. Sudning ikkinchi bosqichi kelgusi oylarda O'zbekiston Oliy sudida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. O'z avtoyo'l mulozimi Namanganda bo'lib o'tgan sud jarayonidan kompaniya xabardor ekani, hozirda iBill shirkatidan litsenziyani olib qo'yish masalasi ko'rilayotganini aytdi. Ozodlik sud ishi yuzasidan iBill shirkatidan munosabat ola olmadi. Bu ish aslida O'z avtoyo'l rahbariyati aybdor bo'lsa-da, ular iBillni krayni qilib, o'zlaridan aybni va chiqimni boshqaga ag'darishmoqda. Mamlakatdagi yo'l qurilish sohasidagi korrupsiya ko'lami haqidagi misollar televideniya orqali ko'plab yoritilmoqda. Bugungi kunda Qamchiq dovoni avtoyo'li holati qoniqarsiz, ta'mirlash ishlari olib borilmayotir, deydi Namanganda kechgan sud ishidan xabardor Ozodlik manbasi. 4-may tushlikdan keyin sodir bo'lgan ko'chki natijasida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Qamchiq dovonining Namangan viloyati Pop tumaniga qarashli qismida tuproq ostida 2 avtomashina qolib ketgandi. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, qurbonlarning 4 nafari erkak, 1 nafari ayol bo'lgan. 5 kishi halok bo'ldi. Oralarida bir ayol ham bor. Ularning eng yoshi kattasi 1976-yilda tug'ilgan. Eng yoshi 1996-yilda tug'ilgan yigit. Jarohatlanganlarga tegishli tibbiy yordam ko'rsatildi. 6 kishidan 5tasiga ambulator muolaja tayinlandi va javob berildi. 1 nafari hozirda Namangandagi kasalxonada qolmoqda. Bilishimcha, bu fuqaro 1982-yilda tug'ilgan. Andijonning Izboskan tumanidan deya bildirdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimi. Ko'chki oqibatida kuniga 20 mingga yaqin avtomobil o'tuvchi dovonda harakat 1,5 kun to'xtab qolgandi. Qamchiq dovoni orqali O'zbekiston aholisining 3dan 1 istiqomat qiladigan Farg'ona vodiysini mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi yagona avtomagistral o'tadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Buz-buz jarayoni davom etmoqda. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan mamlakat bo'ylab davom etayotgan obodonlashtirish jarayonining yangi to'lqini janubga ko'chdi. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahriga butun respublikadan yuborilgan yuzlab ishchi shaharni 16 okrugga bo'lgan holda buzish ishlarini olib bormoqda. Shaxsan mehnat vaziri boshqosh bo'layotgan bu jarayon oqibatida yillar davomida kadastrga kiritilmay kelingan uylarda yashab kelgan odamlar ko'chada qolmoqda.
5-avgustdan Termiz shahridagi ko'p qavatli turarjoy binolari joylashgan 16 ta mahallada buzilish ishlari boshlandi. Ozodlik manbalari ta'kidlicha, Afg'oniston bilan chegaradosh Termiz shahrida jami 30 ta mahalla bor va shaharning yarim hududidan ko'prog'idagi buzilishlarga bir kunning o'zida start berilgan. Shaharning ko'p qavatli uylar joylashgan 16 mahallasi 16 sektorga bo'lingan va bu buzilishlarni nazorat qilish mas'uliyati hokimlik, prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi, soliq qo'mitasi kabi turli davlat organlariga topshirilgan. Aytilishicha, har bir okrugning alohida mutasaddisi bor va Termizdagi yalpi buzilishga O'zbekiston Mehnat vaziri mas'ul etib tayinlangan. Termizdagi bu jarayonga bevosita aloqador rasmiylardan birining Ozodlikka aytishicha, noqonuniy uy va boshqa qurilishlarni buzish bosh vazir Shavkat Mirziyoyev topshiriq va bevosita ko'rsatmasi asosida amalga oshirilmoqda.
Bosh vazir 2-3 marta kelib Termizni piyoda aylanib, domlar orasidagi noqonuniy qurilishlarni butunlay buzish haqida ko'rsatma berdi. Mirziyoyev topshirig'i bilan har bir viloyat Termizga mehmon ishchilar yubordi. Har bitta okrug hozir bittadan viloyatga bo'lib berilgan. Har bittasida 30-ta 40-tadan odam ishlayapti. Shahardagi barcha noqonuniy qurilishlar oktyabr oyiga qadar tugatilib, Termiz birlamchi xaritada qanday bo'lgan bo'lsa, shu ahvoliga qaytarilishi lozim. Urganchda qanday bo'lgan bo'lsa, bizda ham shunday bo'lyapti. Hozir ish rosa qizg'in ketyapti.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Termizdagi buzilishlarga bevosita mas'ullardan biri. Termizdagi buzilishlarning bu qadar keng ko'lam va katta suratda boshlanishiga Ozodlikning hokimiyat tizimiga yaqin manbasiga ko'ra obodonlashtirish barobarida xavfsizlik ham sabab bo'lgan.
Daryo porti degan dahamiz Afg'oniston bilan shundoq chegarada joylashgan. Kechagina shu yerda bir narsa portlab, bir bolaning qo'l oyog'i shikast yedi. Shuning uchun birinchi narsa xavfsizlik, ikkinchi tozalik, ozodalik. Kelib ko'rsangiz, odamlar domlar orasiga nima xolasa shuni qurib tashlagan. Ularni ko'ngliga kelgancha daraxt va butalar bilan o'rab tashlagan. Tagida ilon bormi, chayon bormi ishi yo'q. O'zlaricha konteynerlar qo'yishgan, domlarning oldiga hojatxonalar qurib tashlagan. Birortasiga hokimlikning ruxsati yo'q, kadastrga kirmagan. Domlar oldida na bolalar o'ynaydigan, na to'y maraka qiladigan bir qarich ham ochiq joy qolmagan. Garaj va boshqa noqonuniy qurilishlar orasiga axlat to'lib ketgan. Ana shu joylarning hammasi yo'q qilinadi-da endi.
Dedi Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manba. Mahalliy hokimiyat tizimlaridagi Ozodlik manbalariga ko'ra, Termiz shahridagi ko'p qavatli uylar orasidagi bunday qurilishlar sovet zamonidan beri bo'lib kelgan. Termiz katta shahar. Bu qurilishlarni buzib tartibga solishga shu paytgacha vaqt ham, kuch ham yetmadi. Bir chekkadan mahallalarni obod qilib kelayotgandik. Mana endi bosh vazir ko'magida bu ishlarni jadallashtirib yubordik, dedi 30-40 yillik noqonuniy qurilishlarning aynan 2016 yilga kelib buzilayotganini izohlagan rasmiylardan biri. Ayon bo'lishicha, hokimiyat noqonuniyligini bilsa ham chora ko'rmaydi degan ishonchda bo'lgan ko'p qavatli uylarda yashovchilar kvartirasiga qo'shib, hech qanday ruxsatsiz alohida 2-3 xonali uylar qurib olgan. Bu qurilishlarga kelin tushirib, nevara katta qilishgan. 5-avgust kuni boshlangan jadal buzilishlar oqibatida aynan shunday qo'shimcha qurilgan noqonuniy uylarda yashab kelganlar ko'chada qolgan.
Termiz shahrining eng kambag'al aholisi yashaydigan daryo porti dahasidagi 2 qavatli uylarning oldiga qurilgan ayvonlar, uy va qo'shimcha qurilishlar vahshiylarcha buzib tashlanyapti. 3 o'g'li bor bir oila bir xonali uyda yashardi. Domning oldidan uyga tutash qilib 2 xona qurib yashayotgan edi. Shuni buzib tashladi. Birgina men yashaydigan mahallada domda yashab kelin olgan yoki 2 oila bir joyda yashaydigan 30-taga yaqin oila 5-avgustdan beri bir oila sifatida bir uyda yashay olmay qoldi. Yosh kelinlar ham, 2-3 bolali kelinlar ham yashashga xona yo'qligidan ota-onasining uyiga ketdi. Boshqa iloji yo'q ularning,
deb yozdi ozodlikka buzilishlar maydoniga aylangan Termiz mahallalarida yashovchilardan biri. Termiz shahridagi buzilishlar uchun mas'ullardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda davlat kadastriga kiritilmagan noqonuniy qurilishlarda yillar davomida yashab kelgan bunday oilalarga shahar hokimligiga murojaat qilishni tavsiya etdi.
Hokimga murojaat qilsa, hokim o'rganib chiqib, yer ajratib beradi. To'g'ri, ko'pchiligi kadastrdan o'tmagan, lekin o'rganib chiqib, biror chora topiladi imkon qadar. Mana sizga bitta misol. Tuproq qurg'on degan mahallada 2 xonali uyda 3 oila yashab yurgan ekan. Domning 2 burchagidan noqonuniy uy qurib, necha yillardan beri yashab yurgan ekan. Ana shularning 3 alasiga 4 sotiqdan yer berildi. Hozir ular noqonuniy qurilishlarini bo'shatib, berilgan yerga ko'chib chiqadi,
dedi mahalliy hokimiyat tizimi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2009-yildan beri respublika aholi punktlarini obodonlashtirishga oid qabul qilib kelayotgan qator qaror va farmoyishlari asosida mamlakatning aksar tuman va shaharlarda buzilish va qurilish ishlari yillardan beri davom etmoqda. Bu jarayonga oid ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan ma'lumotlardan buzilishga tushgan hududlardagi uylar kadastr ro'yxatiga kiritilganiga qaramay, aholiga bu uylar uchun qonunda belgilangan to'lov va kompensatsiyalarni berishda jiddiy muammolar mavjudligi ayon bo'ladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Kurashishga kuchim qolmadi. Iltimos, oilamga yordam bering. Bu xitob bilan tugaydigan xat kuni kecha ozodlikka Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida katta tergovchi bo'lib ishlagan militsiya kapitani Xurshida Jalilovadan keldi. 5 yil muqaddam O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan, hatto fuqaroligi yo'q shaxs maqomini ham ololmayotgan oliy ma'lumotli yurist ayol ozodlikka qilgan shikoyati mamlakat prezidentiga yetishiga umid qilmoqda.
Xurshida Jalilova 52 yoshda, Samarqandda tug'ilgan, Samarqandda 2 marta oliy ma'lumot olgan. 1987-da tarix fakultetini, 2000-da huquqshunoslik fakultetini tugatgan. Turmushni Samarqandda qurgan, eri bilan nikohi 1986-da Samarqand shahrida qayd etilgan. Shu kunda biri 29, ikkinchisi 28 kirgan o'g'illari Samarqandda tug'ilgan. Marhum eri ham O'zbekistonda, Namanganda tug'ilib o'sgan. Maktabni, oliy o'quv yurtini O'zbekistonda tugatgan, o'limidan oldin Namanganga qaytib, viloyat ichki ishlarida ishlagan. Shunday qilib, Xurshida Jalilovaning o'zi, uning marhum eri, o'g'illari shubhasiz o'zbekistonlik. 2011-yilgacha bu tan olindi ham. Jalilovaning o'zida ham, o'g'illarida ham muqovasiga O'zbekiston fuqarosi deb yozilgan pasport bor edi. O'sha pasport mana 5 yildan beri yo'q. Militsiya kapitani Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi katta tergovchisi Xurshida Jalilovaning ko'rgiliklari 2011-yili u attestatsiyadan o'tib, unga navbatdagi unvon, mayor unvonini berish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida boshlandi.
2011-yil noyabr oyida men mayor zvaniyasiga attestatsiyadan o'tdim, attestatsiyani yaxshi topshirdim. Undan keyin mana hujjatlarim Ichki ishlar vazirligiga, O'zbekiston Toshkent shahriga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborildi o'rganilib chiqishi uchun. Keyin buyruqni tasdiqlashdi. Mana shu payt nimagadir yana qayta mana fuqaroligim masalasini tekshirish bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlashdi.
Va O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonun qabul qilingan vaqt 1992-yilning yozida Jalilova O'zbekistonda bo'lmaganini aniqlaydi. Qayerda edi Xurshida Jalilova? Qirg'izistonda edi. Xurshidaning turmush o'rtog'i Habibulla Mamatqulov O'zbekiston mustaqillikka erishgunicha o'zi o'qigan oliy militsiya maktabi yo'llanmasi bilan Qirg'izistonga ketadi. Tabiiyki, er qayerda bo'lsa, xotin ham o'sha yerda.
Issiqko'lda ishladik, undan keyin birinchi mana osh fojialari boshlangandan keyin turmush o'rtog'imni Osh shahriga, Osh shahridan keyin O'zgenga, O'zgen garyachiy tochka edi o'shanda. O'zgen shahriga yuborishdi. Albatta, men ham turmush o'rtog'im yonida edim, ikkita farzandim bilan.
Oradan bir necha yilgina o'tgach, 1994-yili oila O'zbekistonga qaytadi. Shu o'rinda Xurshida Jalilovaning Qirg'iziston pasportini olgan-olmaganligini surishtirish yo'lida mulozimlar namoyish qilgan tirishqoqlik alohida e'tiborga sazovor. Ular qirg'izistonlik hamkasblariga bu masalada 3 marta xat yozadi. Dastlabki 2 xatga Xurshida Jalilova Qirg'iziston fuqarosi emas degan mazmundagi javob kelganiga qaramay, 3 xat yoziladi va bu gal mulozimlar kutgan javob keladi. Keyinchalik qirg'izistonlik mulozimlarning xato qilgan ekanmiz, Jalilova Qirg'iziston fuqaroligiga o'tmagan ekan degan mazmundagi xati tan olinmaydi va Jalilova o'g'illariga qo'shib O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilinadi. Mana qariyb 5 yildirki Xurshida Jalilovaning bormagan joyi, kirmagan eshigi, yozmagan adresi qolmadi.
Men ishlashga imkoniyatimiz bor, chunki pasportimiz yo'q. Bolalarimni uylantira olmayman.
Jalilova bilan 9 avgust kuni suhbatlashdik. 10 avgust kuni esa u yana O'zbekiston prezidenti devoniga arz qilib bormoqchi.
5 yil avval O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan sobiq tergovchi ayol taqdiriga oid mavzu lavha bilan tanishdingiz. Endi diqqatingizni Moskvadan muxbirimiz jo'natgan lavhaga qarataman. Rossiyaning Obninsk shahrida 25 yashar o'zbekistonlik o'z vatandoshlari bo'lgan bir ayol va uning qizini o'ldirganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Rossiya tergov qo'mitasining Obninsk shahri rasmiysiga ko'ra, ayblanuvchiga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining odam o'ldirish moddasi asosida tergov ishi ochilgan. Ushbu jinoyat bo'yicha Rossiya qonunchiligida 20 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Obninsk shahri tergov bo'limi rahbarining muavini Aleksandr Kirsanovning ozodlikka aytishicha, qotillik 6 avgust kuni shahar markaziy xiyobonida joylashgan uylardan birida yuz bergan.
Убийство действительно было, да, произошло. Да, и погибшие, и предполагаемые подозреваемые обвиняемые в данный момент.
Haqiqatan ham pichoqlab o'ldirilganlar 47 yashar ayol va uning 22 yashar qizi ham ularni o'ldirganligida gumon etilayotgan shaxs ham O'zbekiston vatandoshlaridir. Ularning ism va familiyalarini hozircha aniqlay olmaymiz. Tergov ishi yakunlangach mahkamaga oshiriladi. Sudning qachon boshlanishi ham hozircha aniq emas, chunki ushbu qotillik bo'yicha keng ko'lamli ekspertiza o'tkazilishi belgilangan, dedi Aleksandr Kirsanov. Dastlabki tergov ma'lumotiga ko'ra, ayblanuvchi muhojir va qiz munosabatlari juda yaqin bo'lgan, biroq ularning birga bo'lishlariga qizning onasi qarshilik qilgan. Tergovchilarga ko'ra, 6 avgustda qizning onasi va bo'lajak kuyov orasida chiqqan dahanaki janjal fojia bilan tugagan. O'zbekistonlik muhojir jahl ustida pichoq bilan avval qizning onasini, keyin ularni ajratishga uringan sevgilisini pichoqlab tashlagan. Ona va qiz olingan jarohatdan hodisa joyida jon bergani xabar qilinadi. Obninsk shahar rasmiylarining ozodlikka bildirishlaricha, qotillikda gumonlanayotgan shaxs hodisadan bir kun o'tib Tver viloyatida qo'lga olindi. Ayni paytda Rossiyada og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan O'zbekiston vatandoshlariga bog'liq qator mahkama ishlari mahalliy matbuotda shov-shuvlarni uyg'otdi. Yaqında Rossiyaning Tver shahrida 4 nafar o'zbekistonlik talon-taroj qotillik va Suriyaga odam yollaganlik kabi og'ir jinoyatlarda aybdor deb topildi va uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Shu oy boshida Moskva shahar sudida GTA bandasi deb nomlangan asosan Tojikiston va O'zbekiston vatandoshlaridan iborat guruh ustidan mahkama boshlandi. Qo'lga olinganlar 2012 va 2014 yillarda Moskva viloyatining M4 Don avtotrassasida 10 ortiq qotillikni sodir etganlikda ayblanmoqda. Guruh a'zolaridan birining advokati Kalimat Guseynovaning jurnalistlarga aytishicha, barcha ayblanuvchilar tergovchilar bilan hamkorlik qilyapti. Ayrimlari o'z ayblovlarini qisman, ba'zilari esa to'la tan olgan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg shahrida Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashdi. Uchrashuv avvalida Putin turkiyalik hamkasbining Rossiyaga tashrifini ikki mamlakat o'rtasidagi muloqotning qayta o'rnatilgani belgisi o'laroq baholadi. Ayni paytda prezident Erdo'g'on Putinni do'stim deb atadi. GM O'zbekiston Asakadagi zavodi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Asaka zavodida ishlab chiqarish uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8 avgustdan boshlandi. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodi ilgari surilgan Donald Tramp O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, sizni efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosatchi, birdamlik harakati asoschisi Bahodir Choriyev ozodlik bilan suhbatda respublikachi nomzod Donald Trampni qo'llab aksiyalar o'tkazayotgani demokratiyaga xavf soluvchi buzg'unchilarning AQShga kiritmaslik g'oyasiga qo'shilishini aytdi. 4 avgust kuni Portland shahrida o'z tarafdorlarining namoyishida janob Tramp boshqa davlatlardan musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash g'oyasini yana bir marta ilgari surgandi. Jumladan respublikachi nomzod Tramp o'z chiqishida AQShning Idaho shtatida terrorchilikni qo'llaganlikda ayblanib 25 yilga qamalgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov bilan bog'liq voqeani esladi. Yubek, bu nimaligini bilasizlarmi? O'zbek muhojiri qarang. Idahoda yashovchi o'zbek muhojiri terrorchi tashkilotni dastaklaganlikda ayblandi. U 100 minglab muhojirlarga terrorchilikdan saboq berganlikda ayblandi va qo'lga olindi. Bundaylar dunyoning eng xavfli joylaridan kelyapti. Qarang, o'zbek muhojiri odamlarni terrorchilikka yollab, ularga bombani qanday yasashni o'rgatyapti. Zora, men bundaylarni mamlakatimizda istamayman, dedi Tramp. O'zbekistonlik siyosatchi Bahodir Choriyev AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trampning bu aytganlarida jon bor deb hisoblaydi.
Bilasizmi, avvalambor shuni aytish kerakki, Tramp siyosatdagi yangi odam. U katta tadbirkor, milliarder inson. Lekin siyosatdagi biroz tajribasizligi bor. Qolaversa, ular hozir mana O'zbekiston masalasi yondashganda hisobotga qarashadi. Davlat bilan unchalik tanish emas, chunki yana qolaversa uni O'zbekistonni bilmas degan tabiiy, chunki ular yoshligida O'zbekiston degan davlat bo'lmagan.
4 avgust kuni mana Portlandda bo'lgan namoyishda u boshqa davlatlardan, musulmon davlatlardan, jumladan O'zbekistondan ham musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash g'oyasini yana bir bor ilgari surdi. Mana shu g'oyaga qanday qaraysiz o'zingiz?
Avvalambor jon bor. Bu yerda kelayotgan ba'zi bir musulmonlarimiz bu yerdagi mana shu demokratiya berayotgan erkinliklar, demokratiya berayotgan imkoniyatlarni oyoq osti qilishmoqda. Bu butun bir O'zbekiston xalqiga yoki butun dunyo musulmonlariga qaratilmagan uni chaqiriqlar. Balki mana shunaqangi Amerikaga kelib ham o'sha buzg'unchilik niyatidan qolmayotgan insonlarga qaratilgan va bu insonlarni iloji boricha Amerikaga yaqinlashtirmaslik maqsadida aytilayotgan gaplar. O'ylaymanki, qolgan bu nima deydi, bu boshqa musulmonlarimiz hech qanaqaga uni yomonlik tomoni bo'lmaydi.
Endi 1-2 jinoyatchi deb butun boshli davlat fuqarolarini Amerikaga kiritilishini taqiqlash qanchalik to'g'ri sizningcha?
Yo'q, bu kechirasiz. Tashxislash degan narsa butunlay bo'lmaydi. Bu narsa to'g'risini faqat tekshirish qattiqroq bo'ladi. Bilasizmi, tekshirish qattiqroq bo'ladi.
Lekin Tramp aynan taqiqlash g'oyasini ilgari suryapti.
Taqiqlash butunlay, men ishonmayman bunaqa taqiqlashga. Chunki siyosatga kirgan odam o'zini populistik bo'ladi. Buni ham hisobga oling. Ikkinchidan, bu mumkin emas butunlay taqiqlash. Chunki bilamiz, Amerikani dunyo bilan katta savdo-sotiq ishlari bor. Albatta, bu ham o'z navbatida Amerikani mana shu iqtisodiyotiga, uni tashqi siyosatiga juda ham katta zarba bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqa davlat bilan, hatto bu kelajakda Suriya bilan ham yoki bu haligi Iroq, Eronlar bilan ham bu narsani qila olmaydi. Imkoniyati yo'q narsa bu. Faqat qattiqroq bu haligi tekshiruv yo'lga qo'yish mumkin mana shu nomlari aytilgan jumladan O'zbekiston bilan.
Endi bu mana shu kuchliroq nazorat, mayli kuchliroq nazorat deysiz. Mana shu siyosat mana sizni hamyurtlaringizni Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishiga to'sqinlik yaratmaydimi?
Agar yaxshi niyatda kelayotgan bo'lsa, to'sqinlik yaratmaydi. Agar bu yerga misol uchun bu yerda bir oyog'os bu yerdagi qonunlarni, bu yerdagi mana shu bu yer madaniyatini, bu yerdagi demokratiyani oyoq osti qilaman deganlar uchun bu albatta ular uchun bu ularga yo'l ochilmaydi Amerikaga.
Endi minglab odam mana kelib green karta bo'yicha yashayapti. Ayni vaqtda Amerika iqtisodiyotiga ham o'zining hissasini qo'shyapti, ishlab Amerikada va ayni paytda O'zbekistondagi oilalariga ham, oilalarini ham qo'llab-quvvatlayapti. Yaxshi-ku bu.
Yo'q, albatta bu yaxshi. Men ham shuni tarafdoriman. Men aytishimdan biz harakat qilyapmizki mana shu kelajakda O'zbekiston bilan Amerika aloqalari juda ham yaxshilanib qolsin, rivojlansin, yanada kengroq eshiklar ochilsin, o'zbeklarimiz ko'proq kelsin. Degan bir shu fikrdamiz.
Lekin hozir janob Tramp ilgari surayotgan g'oya bunga to'siq yaratishi mumkin degan xavotirlar bor-da.
Hozir xavotir bor. Xavotir bor. Agar siyosatni chuqurroq agar nazar tashlasangiz, bu xavotirga hech qanaqa o'rin qolmaydi. Bilasizmi, chunki oddiy xalq agar o'zini kundalik turmushi bilan kelib, tinch yashab, tinch mashib ishlab pul topib ketayotgan bo'lsa, ularga hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Lekin bu yerga kelib, buzg'unchilik bilan ba'zi bir nima deydi, bir mana shu demokratiyani bergan imkoniyatlarini oyoq osti qilayotganlar uchun bu katta muammo bo'lishi tabiiy. Mana shular asosan mana shular haligi to'polon qilish harakat qilyapti, Trampni yomonlash harakatlar. Chunki albatta ular uchun bu anchagina buyerga kelishi qiyin kechadi va hatto kelolmasligi ham aniq. Chunki mana shu aytilgan davlatlar bilan tekshiruvlar qattiq qo'yiladi. Agar siz faqat hech qanaqangi bir terroristik tashkilot yoki shunga yaqin bir g'oyada bo'lmasangiz, Amerika sizni ochib bemalol kelib ketaverasiz. Tramp siyosatdagi yangi odam va amerikaliklarni yuragidagi, ko'nglidagi bor gaplarni chiqaryapti bu. Oshkora mana shu haligi chiqarib, mana shu muammolar borligini avvalambor olib chiqdi. Bu muammoni olib chiqishi o'zi muammoni yarim hal bo'lishi degan bir gap. Chunki Amerikada bilasiz, agar shu muammolar olib chiqilsa, albatta ularga bu ularni haligi dasturlarga tushadi va bu narsalar kelajakda albatta hal yechilishga harakat qilinadi. Shuning uchun o'ylaymanki, Trampni Amerika ko'pchilik amerikalik qo'llaydi va bu tabiiy, chunki bilasiz, necha yildan beri mana shu siyosatchilar Amerika ichidagi ko'plab muammolarga ko'z yumib kelayotgandi, ko'plab muammolarga. Tramp bu narsani ochib tashlayapti va bu albatta Amerika xalqini boyatgandek, bu ko'nglidagi gaplar yechilishi kerak bo'lgan muammolar deb o'ylayman.
Endi Obama aytayapti, Tramp prezident bo'lishga loyiq odam emas.
Endi bir vaqtda men 2008 yil Obamani qo'llaganman, chunki o'shanda ham katta bir ko'tarinkilik bilan, katta bir umidda bilan qo'llaganmiz. Hatto mana shu Hillary xonimni mana shu Gos departamentda rahbar bo'lganimizda ham biz qo'llaganmiz, xursand bo'lganmiz. Lekin mana ko'ryapmizki, Obama tashqi siyosatda qo'pol bo'lsa ham o'tirib qo'ydi. Ochig'i o'tirib qo'ydi, chunki uni tashqi siyosati juda ham bir nima deydi, bir amerikaliklar qabul qila olmaydigan tashqi siyosat va uni ba'zi bir gap xato ishlari ham bor. Bu haqda to'xtalib o'tmaymiz. Mana fikrimcha har qanday holatda ham Obama davrida Amerika o'zini anchagina nima edi bir obro'sini, anchagina bir o'rnini yo'qotdi dunyoda. Donaldning kelishi avvalambor Amerikani yana ham yuksakroq qilib ko'tarishga, Amerikadagi chiqib ketgan juda ham ko'p 100 minglab valiga kompaniyalarni Amerikaga ularni soliq stavkalarini kamaytirgan holda ularga katta imkoniyat bergan holda qaytarishga harakat qilyapti. Bu degani bu kelajakda Amerika yanada ham rivojlanishga, yanada ham qudratliroq bo'lishga olib keladi.
AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trump O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi. O'zbekistonlik siyosatchi Bahodir Choriyev Trampning bu aytganlarini qo'llash haqida demak, Ozodlik bilan suhbatda aytib o'tdi. Oq uy va boshqa respublikachilar Donald Trampning bunday chaqiriqlarini qoralab keladi. Washington ma'muriyati Trampning bunday so'zlari AQSh qadriyatlari va milliy xavfsizlik manfaatlariga zid ekanini bildirgan. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizga Chodir xayol eshittirishining o'zbek kinolaridagi senzura, ya'ni kinolarni qaychilash borasidagi te mavzudagi so'nggi sonini takroran diqqatingizga havola etamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qaychi ko'p televideniyada. Masalan, ekranda konsertda bir narsa yozilsa ham, uni yarmidan ko'pini 40 tashlashadi. O'ziga to'g'ri keladigan narsani ekranga qo'yishadi. Qolganini tashlashadi axlatga. Qiziqchini 40 bo'lmaydi. Valiga apandir latipasiga o'xshab, apandi ham laylayni o'shat, tumshug'ini 40 qilib, ikkita oyog'ini 40 qilib, endi qushga o'xshadi endi degan ekan.
Chodir xayolning bu sonida kino ustalarining o'z asarlarini qaychilanishiga qarshi chiqib, o'z TV rahbaridan izoh talab qilgani haqida hikoya qilamiz. O'zbekistonlik taniqli kino ustasi Zulfiqor Musoqov o'zi yaratgan filmlarning qaychilanganligi borasida izoh so'rab, O'zbekiston teleradio shirkati raisi janob Alisher Xo'jayevga murojaat qildi. O'zbekistondagi boshqa taniqli kinochilar suratga olgan Yor-yor, Abdullajon, Vatan, Alpomish kabi filmlar ham qaychilanib efirga uzatilmoqda. Musoqovning aytishicha, Vatan filmidagi 8 ta epizod senzura tarafidan kesib tashlangan. O'zbekistonda u yoki bu san'atkor istalmagan shaxsga aylangandan keyin uning qiyofasi filmlardan qaychilanishi odatga kirgan. Qo'shiqchi Abdulaziz Karimning mamlakatdan ketgani ortidan u qatnashgan Tohir Zuhra filmidagi epizod qaychilangan. Shuningdek, Alpomish filmidan Obid Asomov qatnashgan sahnalar kesib tashlangan. Obid Asomov Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda shunday degan edi.
Birinchi marta televizorga 1985-yil chiqqanman. Bu paytda juda senzura katta edi, chegaralash katta edi. 90-yil, 91-yil mustaqil bo'lganimizdan keyin mavzular erkin juda ko'p bo'ldik. 96-yilgacha taxminan. 96-97-yillarda ham mavzular bemalol edi. Hozir endi ming afsus bilan gapiramanki, mavzular juda chegaralangan. Juda ham chegaralangan. Keyin qaychi ko'p televideniyada. Masalan, ekranda konsertda bir narsa yozilsa ham, uni yarmidan ko'pini 40 tashlashadi. O'ziga to'g'ri keladigan narsani ekranga qo'yishadi. Qolganini tashlashadi axlatga. Qiziqchini 40 bo'lmaydi. Valiga apandir latipasiga o'xshab, apandi ham laylayni o'shat, tumshug'ini 40 qilib, ikkita oyog'ini 40 qilib, endi qushga o'xshadi endi degan ekan. Shunga o'xshab, endi hozir afsuski mavzular juda ham chegaralangan. Men o'zimni yo'qligim uchun gapirayotganim yo'q.
Oq bino oqshomlari filmidan esa Sheral Jo'rayev qo'shig'i yangragan sahnalar qaychilangan. Oq bino oqshomlari filmining ssenariy muallifi Nurlo Otaxonov Ozodlik bilan suhbatda tarixiy kinolarning qaychilanishi tarafdori emasligini bildirdi. Qanaqa sahnasi qaychilangani muhim. Milliyligimizga teskari joyi, ya'ni bu o'zbek kinochilarining deyarli hammasiga tekkan kasal, olib tashlangan bo'lsa tarafdorman. Siyosiy g'oyasi yo xur fikri uchun qaychilangan bo'lsa qarshiman, shu xolos, deydi yozuvchi.
Milliy mana milliylikka teskari bo'lsa olib tashlansa, xuddiki mana sen milliylikni bilmaysan degan ma'noda, uni matnda avvalo olish kerak edi-yu, endi keskan bo'lsa-da. Mana meni o'zimni filmimdan Sherali Jo'rayevni ashulasini o'xshagan.
Qaysi filmda edi u?
Yo'q, Oq bino oqshomlarida. Sherali Jo'rayev qo'shiq aytadi. Shuni qo'shig'i qo'yib qo'yiladi-da, ovozi o'zi yo'q. Ovozi qo'yiladi, magnitofon. Ovozi qo'yilgan. Keyingi nimalarda ko'rdim endi Sherali akani sal nimasi anaqa bo'lgani uchunmi uni olib tashlashdi, lip etib o'tib ketib qoldim. Men hayron bo'ldim. Keyin o'ylasam Şerali Zoret'in koşuları bugün joyda ot taşıştı. O şey bir minut etken mi, yarım minut etken iki joydaydı, ikilisi hem kes taşıştı. Bunaki kişilerle elbette karşı buluş
gerekiyor. Ali Hamraev'in kinası mı? Yar yar diye kinası var ki Rusça var yandı gıdeti Zülfiye. Yar yar o şey.
Men endi o'zi kinolar ko'p ko'rmayman, esimda yo'q mana Abdulla.
Nima Sohib Xo'jayevlar o'ynagan, Baxtiyor Ixtiyorov o'ynagan mashhur film.
Ha, Yor Yor deyapsizmi?
Yor Yor, ha. Ali Hamraevning kinosi.
Ha.
Ali Hamraev 27 yoshida olgan surat. O'sha yerda Komsomol to'yi bo'lyapti va Gorka deb o'zbek kelin bilan o'zbek kuyov o'pishyapti. O'shadan olib tashaldi, ya'ni. Endi Sovet paytida bo'lgan, ko'rganmiz buni to'ylarda. O'shani olib tashlash kerakmi, ya'ni shu kinodan? Nima deysiz mana shu masalada?
Avvalo uni qoldirmaslik kerak edi suratga. To'g'risi u paytda bizda moda ham emas. Mana hozir moda bo'ldi Gorka deyish. Biznikilar ham bemalol Gorka deyapti, o'pishyotibdi hozir xalqimiz ham. Millilikka aylangan yo'q, lekin to'ylarda o'pishib yotishibdi. Lekin u zamonda bu narsa yo'q edi, uni san'at yo'li bilan olib kirmoqchi bo'ldi xalqqa. Bu narsa bizga zararli har holda. U zamonda.
Yo'q, bugungi o'sha janob Xo'jayev, O'zbekiston telekompaniyasining raisi janob Alisher Xo'jayevni instruksiyasi bo'yicha mana shu mafkuraviga zid, mentalitetga zid, odobga zid, demak hanafiylik mazhabiga zid narsalarni kesib tashlashlik. Yani qanaqa qaraysiz?
Hanafiylik mazhabini bilarkanmi bular? O'zi dinni bilmaydi-yu, qanday qilib hanafiylik mazhabini biladi? Bidatni bilar, qaytaga bidatga bular.
O'zbekiston televiziyasida bitta bo'lamanga yozyapti, shunaqa degan ichki instruksiya bor ekan. Masalan, o'sha vahobicha namoz o'qish, aytaylik, yo Fotiha o'qiganda qo'lni ochiqroq o'qish, shunaqa narsalar bo'lsa, o'tasharlar ekan. Ya'ni shunaqa ichki instruksiya bor ekan. O'shani Hanafi odatlariga zid, o'sha O'zbekistonda qabul qilingan odatlarga zid kartinkalar bo'lsa, o'tasharlar tavsiyasi bor ekan. Va hokazo, bir qancha tavsiyalar ko'p, nima instruksiya katta.
Odob, Shuranjon, siz to'g'richining har holda odob, axloq bizni xalqimizni boshqa xalqlardan ajratib turadi. Odob axloqsiz narsa zarar bo'ladi. Odob axloqqa chaqiradigan narsalarni rivojlantirish kerak. Odob axloqqa qarshi bo'ladigan narsalarga targ'ib qilmaslik kerak. To'g'risi, men fikrim sizni nazaringizda yoki kimnidir nazarida qoroqqa o'xshab tuyuladi, lekin odobsiz, axloqsiz jamiyatlar rivojlangan yaltir-yulturiga boqmang. Ertandan tanazzul bo'ladi. Insoniyat odobi axloqi bilan. Odobsiz axloqsiz bo'lmaydi. Shu ma'noda agar odob axloqni targ'iboti uchun bo'ladigan har qanday harakatni men yoqlayman. Odob axloqqa qarshi bo'ladigan narsalarga men qarshiman. Xullas shunaqanga.
O'sha o'zingiz kinoingizni kesgan masalasi qanaqa? Ya'ni pichoqni birovga o'zingizga
o'g'irlatib birovga. Yer odobga, yerni odobga, axloqqa mutlaqo aloqasi yo'q bo'lgan joy. Odob qaytaga sahnani aytish mumkin. Masalan, o'sha yerda qahramon begona erkak bilan xola uchrashadi. Mana shu sahnani o'zi deylik, endi u yerda boshqa psixologik bir nimalar bor, boshqalar bor. Men uni oqlashga harakat qilaman, baribir bir asar sifatida. Lekin bu yerdagi narsa shuki, bu Sherali Jo'rayevning nomi xatog'on bo'lib qolganligi sababi. Shuning uchun shunday ovozini o'zini o'chirilmagan, o'sha sahna bilan qo'shib o'chirilgan. Masalan, bir minut aytgan bo'lsa, o'zi ikki bayt, uch bayt aytadi. O'shani shundaycha kesib olib tashlangan. Lip etib o'tib ketib qoladi sahna, tushunmay qolasiz. Bu yerda nima bor edi, nima bor edi. Oxiri o'zim keyin eslab qoldim, bu yerda qo'shiq bor edi. Keyin oxirida ham. Eng oxirida yana Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bilan tugaydi. O'shanda ham lip etib tugab qolgan. Bu endi buni na odobdan axloq.
Alpomish degan filmda ham Obid Asomov bilan bog'liq ancha sahnalar olib tashlanganda. Ya'ni Obid Asomov
bitta. Shuni aytaman, shuni aytayapman. Masalan, Obid Asomov yoki mana nima edi, Karimov.
Abdulaziz Karim.
Abdulaziz Karimov, bular masalan bugun siyosatga sal to'g'ri kelmay qolganligi uchun olib tashlanaversa, unaqada adabiyotdan, kinodan deyarli hech narsa qolmaydi. Masalan, men sovet davridan sovetni eslatadigan narsalarni mutlaqo o'chirish kerak degan gapga qarshiman. Men o'z asarda ham yozganman, kitoblarda, gazetalarda, jurnallarda yo'qotishga harakatlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Bu juda ma'naviyatsizlik, ma'rifatsizlik deb bilaman. Mana masalan, Rossiya ham boshqa davlat hozir, sovet emas. Lekin sovetdagi hamma narsa qolgan. Agar SSR xalq artisti bo'lsa, hozir ham SSR xalq artisti yozadi. biz masalan xalq artisti deb yozamiz. Ular SSR xalq artisti yozadi. Holbuki SSR yo'q. Ammo nima qilaylik? U SSR degan nomda shunaqa unvonni olgan. Bu tarixni o'chirib bo'lmaydi. Shu hayotimizning bir parchasi shu tarix bilan bog'liq. Bugundan keyin sovet davri bilan bog'liq.
Bu gaplaringizda ziddiyat ko'ryapman. Ya'ni bir tarafdan odob, axloq nuqtai nazaridan qaychilashga nima oq yo'l tilayapsiz, boshqa tarafdan asrni saqlab qolaylik deyapsiz. Qaysi ma'noda?
Yo'q, mana masalan men ziddiyat shetdagi ziddiyat, odob, axloq ma'nosi. Men aytayapmanki, mana bu haligi o'sha zamonda bu 50-yinchi yillarda deylik Gorka deb baqirtirish, Gorka deb. U bizda yo'q edi. Mutlaqo qishloqlarimizda ham, shaharlarimizda ham.
Ya'ni shu ma'noda erkinlik bo'lib bo'lsa, ijodkorni o'ziga bersak bo'lmaydimi mas'uliyatni? Men o'zingni zimmangda debdi. Qaychilash shartmi? Ya'ni o'sha savolga qaytaveramanmi?
Yo'q, men endi xossatan kinochilarga tegishli gapim shuki, men aralashganman, haqiqatda 1-2 yig'ilishlarga ham qatnashganman. Xalqarosiga ham o'zimizdagi ham ayniqsa u oshkoralik paytda milliylik masalasida kino degan yig'ilishlarga qatnashganmiz, gapirganmiz. Meni fikrim o'zgargani yo'q. Har holda kino o'sha Leyla aytmoqchi san'atlar ichida eng faloni va buni xalqqa ta'siri juda kuchli. Juda kuchli. Shuning uchun biz bir millat sifatida hozir biz ilgarigidek 5 million emasmiz, biz 30 millionmiz. Mana shu 30 million yirik millat, kuchli millat va o'zini ruhiga, o'zini mentalitetiga ega bir millat bo'lib qolishini, boshqalarga yem bo'lmasligini istaydigan bo'lsak, biz xohlaymizmi yo'qmi ahvol ruhiyasiga davlat ham mas'ul bo'ladi, ijodkor ham mas'ul bo'ladi. Lekin bizda hali milliy kino, milliy mana masalan rassom bo'lmaganidek, kamdan-kam milliy rassom bor. Milliy kino ustasi ham deyarli yo'q. Milliy, sof milliy ruhda tarbiya ko'rib, shu ruhda suratga olaman degan, endi men mutlaq yo'q demayapman, deyarli yo'q. Shuning uchun balki o'sha agar konjunktura ma'nosida emas, haqiqatda millatni g'amida, boshqasi g'amida bir tekshiruvdan o'tkizsa, boshqa qilsa, u boshqa masala. Lekin haligi aytganingiz, kino chiqdi, hamma tasdiqdan o'tdi, boshqa bo'ldi. Endi 2 yildan keyin siyosat o'zgarib, 2 yildan keyin siyosat o'zgarib, har safar qaychilaverish. Endi bu endi yo kulgili yo bir narsalar endi to'g'risida.
Kino mavzusida gaplashayotganda kino, mana qarangda, boya siz aytdingiz, yor-yor kinosi to'g'ri. Zamonaviy kvartiralarni va zamonaviy to'ylarni reklama qilish vazifasi qo'yilgan. Ibrohim Rahim o'sha paytdagi yozuvchi, o'zbek filmini o'sha paytdagi rahbari tarafidan Ali Akar Oldiyev vazifa qo'yilgan. Lekin o'sha yerda Soyib Xo'jayevlarni, Baxtiyor Ixtiyoriy boshqa artistlarni ijrosi bor. Keyin Mahalla Dudu gap Shuhrat akani kinosi ham shunaqa, ya'ni dom yaxshi, mahalla yomon degan g'oya. Lekin u yerda ham o'sha sovet propagandasini ijrosi bor-da, o'sha yerda artistlar obrazi bor. Shu masalada yondashuvni so'rayotgan. Nima qilaylik o'sha kinolar?
Yo, u kinolar shundoqacha qolish kerak. Tamom, uni o'zgartira olmaymiz. Faqat masalan, sizga yoqsa, siz yozing, menga yoqmasa, men yozay, lekin kino o'z holida qolaverish kerak. Yoqqan odamlar yoqdi deb yozsin, yoqmagan odamlar yoqmadi. Masalan, menga o'sha paytda ham, masalan, mahallada duv gap shunaqangi go'zal milliy tilda ijro qilinganki, buni endi Abdulqahor redaktor bo'lganligi uchun deb o'ylayman, juda ham so'zlarni zo'r ishlatgan, shu tomoni bilan yutib ketib qoldi. Lekin tag maqsadida baribir milliy o'ziga xosligimizni mana shu eskilik bilan yangilik qarama-qarshiligini o'rtaga qo'yish bilan milliy o'ziga xos tomonlarimizni, urf-odatlarimizni, tuyg'ularimizni o'rniga yangicha tuyg'ularni singdirishga harakat bor. Masalan, o'sha xotin agar Moskvadan uylanib jo'natdim degan narsasini bizni xalqimizga singdirish bor. Bizda yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Bizda ota-onani roziligi edi, sovchi borib, sovchi kelib, aniqlab, hamma tomonini o'rganib, keyin uylash odatlari bor edi. Bu odatlarning o'rniga bizga keyin buni ijobiy qahramon qilib, ana xotinni qoloq obrazli qilib, xalq uni ustidan kuladigan qilib o'rgatib, mana shunaqangi siyosiy. Bu kinolar siyosiy kinolar deyiladi va xohlaymizmi yo'qmi o'sha rus ruhini, o'rislashtirish ruhi, g'arblashtirish ruhi ustun turgan bizni xalqimizni bir qismi ham mana shuni ilg'orlik namunasi deb ko'rsatgan va shularga ergashsak taraqqiyotga erishamiz deb o'ylagan. Milliy ruh asosida taraqqiyot bo'lishi mumkinligini inobatga olmagan bizlar. Bu kinolar shuni ko'rsatishi. Lekin obraz sifatida masalan Soyib Xo'jayevni hozir yor-yorsiz yor-yor kinoni Soyib Xo'jayevsiz tasavvur qila olmaysiz. Tasavvur u ijrolar u juda boshqa masala, juda go'zal ijro etishgan. G'oyasi shunaqa, xohlaymizmi yo'qmi? Mana bugun men agar kino, mana shu kinolar haqida yozadigan bo'lsam, shu fikrlarimni yozayin. Siz tanqid qiladigan bo'lsangiz, tanqid qiling, yoqlaydigan bo'lsangiz, yoqlang, ammo kino o'z holida qolish kerak. Shu suratga olingan holatida.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, taniqli kinochi Ali Hamrayev tomonidan 1965-yil suratga olingan Yor-yor filmidagi ko'p sahnalar, jumladan to'ydagi kelin-kuyovlarning o'pishi sahnasi ham olib tashlangan. Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Sovet ittifoqidagi senzura yana ham badbashara tarzda O'zbekistonda yashayotganligini ta'kidladi.
Qanaqa shukr bo'ladi. Endi bular xo'jayin. Nima xohlasa qiladilar? Nima qilasiz? Hech men Zulfikarga, Zulfikarga men aytdim, sen nima deyapsan? Nima qilasan? Mana ko'rsatyaptilar, ko'rsatyaptilar. Ravil Batirovning kinosini yarim sin olib tashladilar. Oxirgi filmlaridan. Ko'rsatmasinlar va, hech ko'rsatmasinlar, mana shunaqa. Avu mandan so'ramasdan ekranga qo'yishgan. Nima nimasan qilasan? Ular xo'jayin. Ularning qo'lida haqiqat, ularning qo'lida. Nima qilasan? Tashto bu despolezni razgovor.
Mentalitetga zid deyapti sizni o'zi o'pishgan joylari masalan. Yo'q bu, yo'q bu.
Razvodga ham ruxsat bo'lmagan, ancha qiynalgan xalq. Sizda bor-ku, вообще запрещён развод был. Mana shunaqa. Tashto każde государство имеет свои законы. Zulfikaru я сказал, если ты будешь руководить государством, ты свои законы сделаешь, и все. И вокруг тебя все шестерки будут выполнять то, что ты делаешь, то, что любишь. Ты вот не куришь? Нет, это не скажет. Брось всем курить, заставь всех курить. Брось, все. Что ты сделаешь? Маш, на гайле... Ukajon, nima qilasiz endi? Endi hayot shunaqa.
Endi o'sha paytda ishlaganingizda, 27 yoshingizda o'sha Yor-yor kinosini olganda topshirgan paytingizda o'sha Ibrohim Rahim boshqa yozuvchilar e'tiroz bildirganmi? Hayotda bo'lmaydi, hayotda o'zbek to'yda o'pishmaydi deb sizga e'tiroz bildirishganmi? O'sha paytda bo'lmaganmi yo?
Har xil gaplar bo'lgan. Nima? Mana Layla keldi, yoz bo'ldi shunda shu go'rini ichiga nimani tobutdan nimani olib, nima deydi tela. O'sha go'rini ichiga soganda menga hammalar nishonim deydi, ты это не показывай. Почему? Нельзя, надо хорошее показывать. Зачем такое мрачное показывать людям, что вот смерть положит туда, на этом обу... Ну, майнда, что хаято бувар, не обязательно показывать все то, что есть в жизни, дидя. Маш, ну, так. Так что, ну, майнда, у пайтаям хархал пенчилила богам хазарам, басхача. Я не думаю, что Советский Союз уничтожен. Он продолжает жить. Он продолжает жить. Только немножко в другой форме.
Ага.
Цензура также осталась. Вот. Руководство окриком осталось. Басады, машинка, как вообще сделай так, и все. Нет. Кетте, и что там тахиды, вот. Ноги ям, сутем, пуль попамис. Машинка, не могла всем.
Узбекистонлик таниқли киночи Али Хамраев билан сухбатлаштик. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Tinglaganingiz Chodir xayol va dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz boshqa barcha mavzularni siz saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali to'siqlarsiz kirish imkoni mavjud. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Shuningdek, o'zingiz guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar haqida Ozodlikka WhatsApp va Telegram dagi manzillarimiz orqali xabar yo'llab qo'yishni ham unutmang. Demak, ozodlik bilan birga qoling, ozodlik bilan birga dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.